Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvör öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, þetta er alveg hárrétt athugað hjá þingmanninum að það er, ef maður talar fjárfestingar sem eiga leiða til arðsemi, að þá er einfalt að líkjaði við að bæta framleiðslu við hjá fyrirtæki og maður þarf ekki að vera neitt hagfræðingur til þess. Já, það er hægt að vera bara sveitamaður. En þetta er hárrétt nálgun hjá þingmannum og ég held að ég hafi ekkert miklu meira við það að bæta en nema því að ég er þeirra skoðun að það sé bandvitlaust forgangsraðið þessu og að menn þurfa að huga miklu meira að því að setja fætur undir hagkerfi til þess að hér verði meiri framleiðsli framtíð.
Andsvörum er lokið og til málstekur háttvirtu 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis